Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Mađarske Viktor Orban u poseti Beogradu.
Nedvosmisleno podržavamo Srbiju na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ključ stabilnosti regiona je Srbija.
Mnogi govore da podržavaju srpski put u Evropsku uniju, ali malo ko to čini i hrabro i otvoreno, spreman da i zbog Srbije pretrpi kritike kao što to činite vi.
Lekari upozoravaju da je četvrti talas epidemije je COVID-19 u Srbiji neminovan i da će verovatno doći i pre kraja leta, zabrinutost zbog slabog odziva mladih na vakcinaciju. U Grčkoj dramatičan porast broja novoobolelih, gotovo 2000 dnevno, na snagu stupile nove restrikcije. Jedan od vodećih svetskih proizvođača pumpi, danska kompanija Grundfos, gradi svoju drugu fabriku u Inđiji. U Novom Sadu počinje jubilarni 20. Exit festival. Sutra sunčano i veoma toplo, popodne i uveče na severu i zapadu mogući pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. U većem delu Srbije na snazi je crveni meteo alarm, najviši stepen upozorenja na ekstremno vreme. Danas je najtopliji dan ovog talasa uz temperaturu od 38 stepeni. Crveni meteo alarm znači da su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Očekuje se vrlo visok UV indeks zračenja, pa stručnjaci apeluju na građane da se ne izlažu previše suncu. Detaljnije o vremenu na kraju novosti dana, a sada vesti koje su obeležile dan do sada. Mađarska je pravi prijatelj Srbije i otvoreno podržava njen evropski put, čak i kada zbog toga trpi kritike, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Oni su na sastanku u Beogradu naglasili značaj stalnog poboljšavanja ekonomske saradnje, a političke odnose ocenili kao najbolje u skorijoj istoriji. Orban je kao posebno važne projekte istakao izgradnju pruge od Beograda do Budimpešte i povezivanje gasovoda. Premijer Mađarske je poručio i da je Srbija ključna za stabilnost regiona. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija i Mađarska imaju odličnu saradnju u različitim sferama društvenog života, a za to je pre svega zaslužan premijer Viktor Orban, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, najviši nivo saradnje pokazuju i ekonomski rezultati.
Mađarska je bila Srbiji 13. pa 11. pa 9. partner. Mađarska je danas Srbiji 5. ekonomski partner, 5. trgovinski partner. Dakle, za kratko vreme, za nekoliko godina, uspeli smo da dramatično uvećamo trgovinsku razmenu između dve zemlje. Mi smo došli u 2020. godini do gotovo 2 milijarde i 943 miliona evra trgovinske razmene, a u prvih 5 meseci imamo rast u trgovinskoj razmeni, robnoj razmeni od 23%, što znači 23,4%, što znači da ona iznosila gotovo 900 miliona evra. Očekujemo da pređemo 2 milijarde trgovinsku razmenu ove godine.
Saradnji dve zemlje doprineće i povezivanje glavnih gradova brzom prugom, a energetsku stabilnost poboljšaće nedavno spajanje gasovoda sa mogućnošću transporta energenata i iz pravca Srbije. Na polju energetike je i započeo uspon bilateralne saradnje, ističe premijer Viktor Orban.
Pre nekoliko godina, kada sam sa sadašnjim predsjednikom Srbije razgovarao o transportu gasa, trudio sam se da korektno formiramo cenu. Vaša zemlja je bila u teškoj situaciji, a gas je stizao samo iz Mađarske. Tada sam rekao da je to dobro i za nas, jer će se situacija možda preokrenuti. I to se dogodilo. Moramo da razmišljamo dugoročno, jer smo kao susedi upućeni jedni na druge. Stabilizacija regiona nije samo ekonomsko pitanje, već i pitanje poverenja i zajedničkog života.
Mogućnost suživota pokazuje i odnos prema mađarskoj zajednici u Srbiji i srpskoj u Mađarskoj, poručeno je na konferenciji. Predsednik Vučić je zahvalio zvaničnoj Budimpešti na podršci na evropskom putu.
Mnogi govore da podržavaju srpski put u Evropsku uniju, ali malo ko to čini i hrabro i otvoreno, spreman da i zbog Srbije pretrpi kritike kao što to činite vi. I mi na tome možemo da vam budemo samo zahvalni i da kažemo da ćete kao Mađari i Mađarska uvek moći da računate na srpsko prijateljstvo i da se nadamo da ćemo po nekim drugim pitanjima tu vrstu prijateljstva i vama i mađarskom narodu moći da uzvratimo.
Premijer Orban je naglasio da bi proširenje Evropske unije trebalo da se ubrza kako bi se dala nova energija samoj zajednici i sprečilo njeno eventualno nestajanje.
Nedvosmisleno podržavamo Srbiju na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, jer iza Srbije stoji ceo Zapadni Balkan. Dok ne budete integrisani u zajednicu, neće doći ni do integracije regiona. Evropska unija treba da shvati da je vaša zemlja ključna. Trenutno je mnogo veći interes Unije da Srbija postane njena članica nego što je za vašu zemlju važno priključenje. Ključ stabilnosti regiona je Srbija.
U mađarskoj delegaciji bio je i šef diplomatije Peter Sijarto, kome je predsednik Vučić uručio nedavno dodeljeno odlikovanje, orden srpske zastave prvog stepena. Sijarto je rekao da odlikovanje treba da pripadne svima koji u Mađarskoj pomažu Zapadnom Balkanu i drže fokus mađarske politike na tom regionu.
Verujemo da Evropska unija ne može biti kompletna bez Zapadnog Balkana i Srbije. Znamo da u geopolitici nema vakuma. Ukoliko kao zajednica propustimo da integrišemo vaš region, neko drugi će zauzeti naše mesto. Pošto smo već izgubili Ujedinjeno Kraljevstvo, ne želimo da izgubimo Zapadni Balkan.
Važna tema u razgovorima predstavnika Srbije i Mađarske bila je i saradnja tokom pandemije. Premijer Viktor Orban je rekao da je dogovoreno uzajamno priznavanje dokumenata o vakcinaciji. Predsednik Aleksandar Vučić je zaključio da se plaši širenja delta soja koronavirusa i da bi zbog toga i znatnog smanjenja brzine imunizacije situacija u Srbiji mogla da se pogorša već krajem leta.
U Srbiji je do sada vakcinisano nešto više od 2 miliona 400.000 punoletnih građana, što je 48,4% ljudi. Nadležni nisu zadovoljni procentom odziva mladih na vakcinaciju i upozoravaju da je sa ovako niskim procentom imunizacije mladih i sa delta sojem neminovan četvrti talas. Moguće je da do njega dođe i pre kraja leta. Pripremila Sandra Cvijanović.
Trenutna epidemiološka situacija u Srbiji je, prema rečima premijerke Ane Brnabić, stabilna, ali zabrinjava mali broj mladih koji su vakcinisani.
Broj novozaraženih u odnosu na testirane ne prelazi 1%, ali ja jesam izuzetno zabrinuta zato što i broj vakcinisanih ne prelazi 48%. Dakle, broj vakcinisanog punoletne populacije je 48%, to je nešto sada malo iznad 2 miliona i 600.000 vakcinisanih ljudi, mladi i dalje stoje na 17% vakcinisanih, to je ta populacija od 18 do 30 godina starosti i razmišljamo intenzivno šta dodatno možemo da uradimo. To je ono što me plaši, zato što je zaista nemoguće da situacija ostane, epidemiološka situacija ostane stabilna sa tim brojem vakcinisanih ljudi i to će se promeniti. Da li sam zabrinuta? Apsolutno jesam, da.
Gradovi sa najviše vakcinisanih su i dalje Priboj, Niš, Novi Sad, Beograd, Kraljevo, Loznica i Bosilegrad, dok su na začelju Tutin, Novi Pazar i Lajkovac, naveo je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. On smatra da je razgovor sa građanima jedini način da se broj vakcinisanih poveća.
Ono što želim da kažem jeste da smo poboljšali efektivnost kod populacione grupe od 46 do 55 godina u poslednjih 20 dana za 15%. Nismo zadovoljni procentom odziva mladih u globalu. On se i dalje kreće negde oko 17,2. Moramo iznaći nove metode motivacije vakcinacije i ubrzati imunizaciju tokom leta, jer sa ovako niskim procentom imunizacije mladih i sa delta sojem koji će tek pokazati svoju jačinu za neki mesec, dva, ne možemo čekati mirno jesen.
Delta soj koronavirusa, koji se brzo prenosi, već se pojavio u Srbiji i u mnogim zemljama širom sveta zadao je ozbiljne probleme. Prema rečima Đerleka, iako kod delta soja ima malog pada efektivnosti vakcina, ipak su one delotvorne na sve sojeve. Da su toga svesni stranci, kaže Đerlek, govori podatak da je u Srbiji vakcinisano 136.711 stranih državljana.
Ali zaista nevakcinisani ljudi igraju jednu nepotrebnu rulet igru sa opasnim koronavirusom, direktno ugrožavaju svoje zdravlje i zdravlje svih onih koji ih okružuju. Sa druge strane, uputio bih poruku ljudima, vakcinišete se što pre, shvatite da je COVID-19 smrtonosna bolest i da je jedina spas vakcinacije.
Povodom povećanog broja dolazaka državljana Indije posljednjih dana u Srbiju, premijerka Ana Brnabić je rekla da Srbija ima jednake standarde prema svima i da ostaje pri stavu da u Srbiji ne postoji karantin turizam.
U ovom trenutku, ukoliko želite da dođete iz Indije u Republiku Srbiju, treba vam ili potvrda o vakcinaciji ili PCR test. Kada sletite u Republiku Srbiju, potreba vam je PCR test. Bez obzira na to, vi morate da budete 7 dana u karantinu zato što ste iz rizičnog područja. Nakon tih 7 dana ponovo imate PCR test. Dakle, jedino što mi nismo želeli da učinimo je da zatvorimo granicu za indijske državljane i za ljude koji dolaze iz Indije. Nikada se nismo tako ponašali i nećemo početi tako da se ponašamo. Sa druge strane, naše granice nisu potpuno otvorene i nisu potpuno propusne. Dakle, postoji ne dva, nego tri nivoa kontrole da bi sačuvali naše javno zdravlje i epidemiološku situaciju. Potrebno je više solidarnosti, a ne manje solidarnosti.
Prema zvaničnim podacima, oko pola miliona građana Srbije do sada je izvadilo zeleni digitalni sertifikat.
Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 97 osoba, testirano je 8112 uzoraka. Od posljedica zaraze preminula je još jedna osoba.
U svetu nastavlja da raste zabrinutost zbog zaraznijeg delta soja COVID-19. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da visoka stopa vakcinacije neće zaustaviti sve veći prenos virusa. U najnovijem izdanju medicinskog časopisa Lancet, više desetina naučnika tvrdi na osnovu kredibilnih dokaza iz naučne literature da COVID-19 najverovatnije nije potekao iz laboratorije, već iz prirode.
U Grčkoj se i dalje povećava broj novih slučajeva virusa korona. Zabeleženo je najviše novozaraženih u posljednjih 5 nedelja, 1820. Nadležni će danas predstaviti nove restriktivne mere. Javlja Majda Šimunec.
Dramatičan porast slučajeva u posljednjih 48 časova, gotovo 2000 po danu sa indeksom pozitivnosti od 3%, signal je za uzbunu u Atini i posljednji trenutak da nadležni preispitaju svoje odluke i donesu nove kako bi zaustavili širenje virusa. Mediji ocenjuju da je prethodnih nedelja vladao preterani optimizam koji je uslovio donošenjem ishitrenih odluka, pre svega o ukidanju obaveze upotrebe maske na otvorenom, što se ispostavilo da je preuranjeno, pa će najverovatniji krizni štab danas u sklopu novih mera vratiti i ovu staru. Dovodi se u pitanje i odluka koja bi trebalo da stupi na snagu 15. jula, odnosi se na funkcionisanje takozvanih čistih za potpuno vakcinisane osobe i mešovitih zatvornih prostora poput ugostiteljskih objekata, barova i noćnih klubova. Ono što je sigurno je da od danas, kako je saopštio Nikos Hardaljas, zamenik ministra za zaštitu građana, svi ugostiteljski objekti i mesta za zabavu radit će isključivo uz poštovanje pravila o kapacitetu koje je postavilo Ministarstvo za razvoj. Nema stajanja, isključivo će se sedeti po principu popunjenosti do 75%. Po proceni epidemiologa, četvrti talas praktično je već počeo u Grčkoj mnogo ranije no što se očekivalo, pre svega zbog mutiranog delta soja koronavirusa, kojim je trenutno zaraženo 15% od ukupnog broja novoobolelih. Na meti su pre svega veoma mladi ljudi uzrastu od 15 do 25 godina koji su i najbrojniji posetioci noćnih zabavnih klubova pored mora, gde su primećene neopisive gužve i gde se situacija posle popuštanja mera očigledno otrgla kontroli. Ono što ohrabruje je činjenica da se za samo 3 dana 50.000 mladih u uzrastu do 30 godina prijavilo za vakcinu, jedini pasoš za put u normalan život, kako ističu nadležni.
Jedan od vodećih svetskih proizvođača pumpi, danska kompanija Grundfos, počinje da gradi drugu fabriku u industrijskoj zoni u Inđiji. Investicija je vredna 20 miliona evra, zahvaljujući njoj biće otvoreno 200 radnih mesta. Kamen temeljac položila je premijerka Ana Brnabić u prisustvu menadžmenta kompanije i ostalih zvanica. Javlja naš reporter Nataša Ćimović.
Danska kompanija Grundfos je uveliko u Srbiji, 10 godina. Ima već jednu veliku fabriku u Inđiji, a sada gradi drugu. Direktor te danske firme u našoj zemlji, Veljko Todorović, podsjeća da je njihov razvojni put bio ubrzan.
Grundfos je u proteklih 10 godina izrastao u jednog od najvećih izvoznika u Srbiji. Krenuli smo od jedne male organizacije sa 20-ak ljudi i sada zapošljavamo preko 900 ljudi.
Predsjednica vlade Ana Brnabić ističe da je Grundfosova fabrika u Inđiji njihova treća najveća fabrika na svetu.
Odnosno, kako mi je direktor pojasnio dok smo obilazili fabriku, zavisi kako gledamo. Ukoliko je po broju proizvedenih pumpi, onda je druga najveća fabrika na svetu, ova naša u Srbiji, u Inđiji. Po broju zaposlenih, ona je treća najveća u svetu. Tako da svaka vam čast i nadam se da ćemo uskoro biti drugi, odnosno prvi u svetu, jer mislim da mi to zajedno možemo da uradimo.
Ambasadorka Danske u našoj zemlji, Susan Schein, kaže da je njihov najveći proizvođač pumpi za centralno grejanje odgovoran poslodavac u Srbiji, brine o zaposlenima i životnoj sredini. Nova investicija je prekretnica u bilateralnim odnosima dve zemlje koje su u usponu. Gradonačelnik Inđije Vladimir Gak ističe da je njegov grad privukao najviše investicije i postao najveće gradilište u Srbiji.
Iako ovo ne računamo i ne vodimo je kao novu investiciju, ali da, ovo jeste novih 20 miliona evra ulaganja u Inđiju, ovo jeste novih 20.000 metara kvadratnih novog proizvodnog pogona. Ja moram i da kažem da ćemo za nekih 15-20 dana u Inđiji potpisati 13. investiciju za 4,5 godine i ne verujem da mnogo veći gradovi mogu da se pohvale takvim rezultatom.
Srbija nema više problem da privuče strani kapital, već da zaposli sve one koje traže inostrane kompanije u velikom broju, ali i domaće, stručnu radnu snagu, kaže premijerka Brnabić. Ona je stoga najavila da će vlada sledeće godine ponuditi poslodavcima značajne poreske olakšice ukoliko zaposle mlade. Rešenje problema vidi i u mini Šengenu i liberalizaciji radnih dozvola.
Ja očekujem da će sve više ljudi iz inostranstva dolaziti da iz regiona, pre svega, ali onda iz inostranstva dolaziti da rade ovde u Srbiju i da će se sve veći broj naših ljudi iz inostranstva vraćati u Srbiju. Mi taj trend polako vidimo, to su pokazali istraživanja Bečkog instituta za ekonomske i međunarodne odnose, ali ja očekujem da će to samo biti sve bolje u budućnosti.
Premijerka je također najavila da će uskoro u Aleksincu kanadska kompanija Magna otvoriti fabriku za proizvodnju presloka za automobilska sedišta.
U nastavku emisije Vesti iz sveta, na Haitiju su 4 osobe ubijene, a najmanje 2 uhapšene u akciji policije pokrenutoj neposredno posle ubistva predsjednika Jovenela Moiza. U napadu je ranjena i predsjednikova supruga koja je u teškom stanju i nalazi se u bolnici na Floridi. Motiv i organizatori ubistva još nisu poznati. Na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitan sastanak iza zatvorenih vrata. Pregled Vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Napadači koji su upali u privatnu rezidenciju predsjednika Jovenela Moiza prerušili su se u američke agente za borbu protiv droge, prenose novinske agencije. Govorili su na engleskom i španskom, dok su službeni jezici Haitija kreolski i francuski. Šef policije Leon Charles kaže da su snage bezbednosti odmah reagovale, ali da još traju obračuni sa osumnjičenima.
Policija je ubila 4 plaćenika, 2 zarobila. Oslobođena su 3 policajaca koje su napadači prethodno uzeli za taoce. Uspešno smo presreli osumnjičene na putu kada su otišli sa mesta zločina. Od tada se borimo sa njima.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je ubistvo predsjednika Haitija i pozvao sve strane u toj zemlji da ostanu mirne i izbegnu bilo kakav čin koji bi mogao doprineti daljoj nestabilnosti. Mandat ubijenog lidera su obeležile godine protesta i zahtevi da podnese ostavku zbog korupcije, sve većeg siromaštva i rasta nasilja u zemlji. Bivši predsjednik Južnoafričke republike Jacob Zuma predao se policiji i služit će zatvorsku kaznu od 15 meseci zbog nepoštovanja suda, pošto je odbio da odgovara na pitanja Komisije za borbu protiv korupcije u vreme svog mandata. Bivši predsjednik je prethodno zatražio od suda da poništi kaznu zbog toga što je suviše stroga i zato što bi boravak u zatvoru mogao da ga izloži virusu korona. Povlačenje američkih trupa iz Afganistana predstavlja neuspeh Vašingtona, ocenio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Tvrdi da su bezbednosne pretnje, terorizam i trgovina narkoticima dramatično porasli od 2001. godine, kada su Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici pokrenuli operaciju u Afganistanu. Dodao je da povlačenje američkih trupa i nespremnost nadležnih u Kabulu da formiraju privremenu vladu sa talibanima stvara uslove za nasilno rešavanje konflikta u Afganistanu.
Slušate novosti dana. Američka ambasada u Beogradu saopštila je da pravda za braću Bitići i njihove porodice, kao i odgovornost onih koji su izvršili i prikrili njihovo ubistvo, ostaje jedan od prioriteta u bilateralnim odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. To je saopšteno povodom 22 godine od kada su trojica Amerikanaca poreklom sa Kosova nestala dok su bili u pritvoru, a kasnije su njihova tela pronađena u Petrovom selu u istočnoj Srbiji. Američka vlada ponovo poziva srpske vlasti da sprovedu punu istragu, reše slučaj Bitići i ostale nedovršene istrage ratnih zločina i posvete se jačanju vladavine prava, ističe se u saopštenju ambasade.
U Severnoj Makedoniji je po poternici UNMIK-a zbog navodnog ratnog zločina počinjenog na Kosovu uhapšen državljanin Srbije DM. Reč je o raseljenom licu iz Prištine, prenosi Kosovo online. Određen mu je ekstradicioni pritvor od 30 dana i sprovedenje u zatvoru u Kumanovu. Uhapšen je po prelasku granice, a sa suprugom se uputio na letovanje u Ohrid. Negirao je sve navode iz optužnice koje ga tereti za ubistvo i nanošenje teških telesnih povreda.
Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović ocenio je za našu emisiju Magazina na Prvom da nerasvetljena sudbina nestalih sa prostora bivše Jugoslavije predstavlja jedan od najtežih i za sada nerešenih problema koji opterećuju odnose između Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom imamo, da kažem uslovno, jedan pravni okvir mnogo bolje postavljen u startu nego što je to sa prostorom Kosova i Metohije. Hrvatska imala nekoliko zahtjeva kada smo mi u pitanju. Mi smo u više navrata pozivali hrvatsku stranu dođu da zajedno proverimo sve te informacije i lokacije. Tako da je ovdje u ovom trenutku sa Republikom Hrvatskom jedan onako, čini mi se, nepotreban zastoj. U stvari njima znam razlog. Drugo, oni pokušavaju da promene i taj normativni okvir, imaju nekih, što bi rekli, zahtjeva koji su sa aspekta porodica nestalih neprihvatljivi, a što se tiče Bosne i Hercegovine, određeni problemi koji postoje među svim institucijama Bosne i Hercegovine, po tom, da ga nazovem, uslovno trojnom funkcionisanju, se i ovdje osete ponekad, to je i problem i zbog velikog broja pronađenih, a neidentifikovanih tela koja se nalaze pod mrtvačnicama i u Zagrebu, i u Rijeci, i Osijeku, i u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Banja Luci i Prištini, tako da je to nešto na čemu mi pokušavamo da postaknemo taj proces i da zajedno sa nama daju odgovore na ova pitanja.
Odalović podsjeća da se na Kosovu i Metohiji kao nestalo vodi 1639 osoba srpske nacionalnosti, a saradnja sa prištinskim vlastima je, kako ocenjuje, na veoma niskom nivou. Status nestalog lica na području čitave bivše Jugoslavije ima još 10.000 ljudi, od kojih su trećina Srbi.
Ovo je Radio Beograd 1. Pripadnik službe za obezbeđenje pronađen je rano jutros bez znakova života na radnom mestu u kancelariji u centralnom zatvoru. U sasvim drugom delu okružnog zatvora, u sobi u kojoj su smeštena pritvorena lica, pronađen je 44-godišnji SZ bez znakova života u svom krevetu. U upravi za izvršenje krivičnih sankcija ističu da ta dva smrtna slučaja ni na koji način nisu povezana. Kako kažu, bit će urađena obdukcija, a pretpostavlja se da je reč o srčanom ili moždanom udaru.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin održao je kolegijum sa upravom kriminalističke policije o identifikaciji, klasifikaciji i registraciji organizovanih kriminalnih grupa u Srbiji. Vulin je pohvalio rad kriminalističke policije na rasvetljavanju najtežih krivičnih dela i istakao da je u poslednjih 8 meseci procesuirano 14 organizovanih kriminalnih grupa i uhapšeno 109 članova. Država neće dozvoliti da se ponovi klan Veljka Belivuka i ulice Srbije neće biti prostor u kojem će se obračunavati kriminalci, poručio je Vulin.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije organizovalo je prijem za srpsku decu iz regiona koje učestvuju u ovogodišnjem letnjem kampu. Deci su se obratili ministar Nikola Selaković i supruga predsjednika Republike Tamara Vučić. Letnji kamp koji se održava u Beogradu i Novom Sadu je počeo 4. a završava se 9. jula. Zabeležio Milenko Marković.
44 dece od 7 do 14 godina došlo je u letnji kamp iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Utisci koje nose su pozitivni.
Lijepo je sve, bili smo u muzeju, baš se lijepo dopalo i bilo je sjajno.
Bili smo u Zoološkom vrtu na igralištu, na stadionu, mislim dosta toga. Ovo mi je drugi put da sam u Beogradu. Super, meni je najljepši grad.
Male goste je pozdravila i supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić.
Pored toga što ste dobri učenici, dobri đaci, dakle pored toga što svako od vas izvršava svoje školske obaveze, svako od vas također ima i neki hobi. Videla sam da se neko bavi sportom, neko se bavi muzikom, svirate neke instrumente, pevate, igrate, bavite se folklorom, glumom. I ako bi trebalo danas da vam poručim nešto, da vam dam možda neku vrstu saveta, onda bi to bilo upravo to. Uvijek zadržite svoje hobije. Oni će se verovatno vremenom menjati. Ako budete bili srećni, oni će postati vaša profesija.
Ministar inostranih poslova Nikola Selaković je iskoristio susret sa decom da im objasni deo naše istorije.
Na zidovima ove sale možete da vidite, ako se ne varam, 72 slike ministara spoljnih poslova Kneževine Srbije, Kraljevine Srbije, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, Socijalističke Jugoslavije, SR Jugoslavije i danas Srbije. Ovdje možete na ovim zidovima da vidite kontinuitet naše državnosti u novom veku, da vidite šta to iza nas stoji, da bismo znali zašto se borimo i šta ćemo jednoga dana ostaviti svojoj deci.
Selaković je pozvao decu da uče i čuvaju ćirilicu.
Učite i druge jezike, učite i druga pisma. Nemojte da zaboravite naš srpski jezik i našu ćirilicu. Ako mi Srbi ne budemo čuvali ćirilicu, neće je čuvati, neće sačuvati niko.
Nikola Selaković je poželeo srpskoj deci iz regiona da što češće dolaze u Srbiju, ne samo u Beograd, već i u druge krajeve naše zemlje, a da će vrata Ministarstva spoljnih poslova uvek biti otvorena za takve posete.
U Novom Sadu počinje jubilarni 20. Exit festival, organizovan u saglasnost kriznog štaba. Posetioci moraju imati zeleni sertifikat kao dokaz o vakcinaciji ili preležanom COVID-u ili negativan PCR test. U suprotnom moraju na brzi antigenski test. Iz Novog Sada za novosti dana se javlja Katarina Epštajn.
Velika proslava 20-godišnjice Exit festivala konačno počinje večeras. Nakon jednog leta pauze, kapije na Petrovaradinskoj tvrđavi su spremne da prime brojne posetioce koji već nekoliko dana pristižu u Novi Sad. Prvog dana medicinsko osoblje Doma zdravlja Novi Sad na Novosadskom sajmu obavilo je 4120 antigenskih testova i ni jednom posetiocu nije utvrđeno prisustvo virusa. Ono što je značajno, to je zamena vaučera za narukvice već traje nekoliko dana na punktovima pred tvrđavom i na Trgu slobode kao i na Novosadskom sajmu gde se ujedno obavlja i testiranje. Zahvaljujući temeljnoj organizaciji i brzim procesima elektronske provere kodova na digitalnim zelenim sertifikatima i antigenskim testovima, proteklih dana nije bilo zastojani na jednom mestu. Večeras se na festivalskim ulazima očekuju velike gužve, pa Exit još jednom apeluje na sve da svoju zamenu obave što pre, kada su vaučeri u pitanju. Ulaz na tvrđavu od 8. do 11. jula biće ograničen na one koje ili poseduju zeleni digitalni sertifikat, što znači da su vakcinisani ili preležali COVID-19, ili na one koji imaju negativan brzi antigenski ili PCR test. Exit je za kupce ulaznica obezbedio besplatne brze testove na Novosadskom sajmu sve do nedelje 11. jula, dok će oni koji ulaze sa pozivnicama te testove moći da urade u naznačenim i obeleženim laboratorijama širom Novog Sada. Program prve večeri Exita predvode DJ Snake, Charlotte DeWitt, Emily Lenz, Ronnie Size, Hladno pivo i Butch Cassidy. U četvrtak 30 minuta posle ponoći na glavnoj bini počeće i ceremonija otvaranja festivala pod nazivom Let's Celebrate Life. Hajde da slavimo život. Uz plesače, specijalne goste i neočekivane scenske i vizualne sadržaje, zvanično će početi četvorodnevna proslava dve decenije dvostrukog evropskog festivalskog šampiona.
Čuli smo o Katarinu Epštejn. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je nova knjiga Matije Bećkovića pod nazivom Poemat o Velju. Osim autora, slušali smo i profesora doktora Radivoja Mikića, koji je ukazao na specifičnosti Bećkovićevog poetskog dela. Detaljnije Meliha Pravdić.
U izuzetno lepoj atmosferi proteklo je današnje druženje sa Matijom Bećkovićem. Svoju poeziju ukazivao nam je i na početku i na kraju susreta. Na kraju susreta i zato jer je imao dodatnu inspiraciju posle sjajnog prikaza knjige Poemat o Velju, koji je dao profesor dr. Radivoje Mikić. Da se Matija Bećković vratio diskursu iz ranijih dijalekatskih poema potvrdit će i Dragan Lakićević, urednik izdanja, dok će Radivoje Mikić najpre govoriti o Bećkovićevom delu u kontekstu njegovog sobstvenog književnog korpusa, a potom o njegovoj pripadnosti u korpusu nacionalne književnosti.
Da pogledamo i ono drugo pitanje, onda se može reći da je Matija Bećković pesnik koji je baš zahvaljujući ovom smeru svog pevanja, u kome se on jednostavno rečeno otvarao prema toj socijalno-političkoj tematici i nastojao da pokaže kakav je odnos pojedinca prema poretku u kome se oblikuje njegova ljudska sudbina i kako ta sudbina izgleda na toj socijalno-istorijskoj podlozi. Matija Bećković i tu ima vrlo značajne prethodnike i oni podrazumaju zapravo onaj smer našeg pesništva koji se u širem smislu može označiti kao neka vrsta satiričnog pevanja.
Kako bi se mogla posmatrati knjiga Poemat o Velju? Radivoje Mikić.
Ona se najpre može pridodati onim delima srpskih pisaca u kojima se u naslovu već pojavljuje i jedna knjižno-žanrovska etiketa, recimo kod Danka Popovića knjiga o Milutinu, ili kod Dobrila Nenadića roman o Obiliću, gdje dakle čitalac odmah dobije informaciju koja je to knjižena vrsta, na koji način će se dakle nešto reći o junaku, iz koje perspektive će jednostavno rečeno biti posmatran na sudbina jednog čoveka.
Prilika je da čujemo pesnika Matiju Bećkovića.
Malo ti je što sam ti dao da se naločeš krvi i nakršiš glava, nalomiš obraze i nakidaš noseva do podzadnje noge, nego si kidisao na mog Velimira, misliš da on bez nikoga, samo da nije si njega dirao, mogo si sastarati na toj stolovaci. A sad ti samo, nećemo više zajedno na lotalo. Prebrniš puno korito i živi ko muo na odgurnutom tanjiru.
Tako govori, tako piše Matija Bećković. Knjigu poema Tovelju svojim crtežima ilustrovao je Predrag Dragović.
In memoriam.
Rajko Kornja, dugogodišnji glavni i odgovorni urednik Naše reči nedeljnika Saveza Srba u Rumuniji, iznenada je preminuo u 52. godini. Srbi će ga pamtiti i po tome što je rehabilitovao čuveni Temišvarski vesnik, čije štampanje bilo nasilno zaustavljeno 1947. godine. Njegovi dokumentarni filmovi ostaće pravo svedočanstvo o vekovnom trajanju srpskog naroda u Rumuniji. Poslednjih 15 godina bio je član upravnog odbora radio televizije Rumunije, a kratko vreme je bio i direktor nacionalne televizije. Rajko je rođen u Novoj Moldovi, živeo i radio u Temišvaru i Bukureštu. Završio je Fakultet političkih nauka u Beogradu i doktorirao na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru. Objavio je preko 500 novinskih, radio i televizijskih izveštaja. Snimio je veliki broj TV reportaža sa ratišta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i sa Kosova i Metohije. Bio je i dugogodišnji saradnik Radio Beograda. Rajko Kornja biće sahranjen u subotu u Temišvaru.
U novostima dana sada i o sportu, Dejan Bulajić.
Dan predaha posle zanimljivih sportskih događaja minulih dana. Podsećamo pre svega na to da su Englezi sinoć izborili plasman u finale evropskog šampionata, pošto su u utakmici koja je obilovala spornim sudijskim odlukama savladali Dansku. Posle produžetaka 2-1 u nedeljnom finalu očekuju i duel za titulu sa Italijanima. Teniski svet se bavi analizom jučerašnjeg poraza Rodžera Federera u četvrtfinalu Wimbledona, licitirajući sa time da li je to njegov posljednji meč na terenima All England kluba. Za nas je mnogo bitniji plasman Novaka Đokovića u polufinale u kojem će sutra igrati protiv Denisa Šapovalova. Tačno je 15 dana do olimpijskih igara u Tokiju, a još uvek nije poznato kako će one vizuelno izgledati. Japanci su naime još uvek u dilemi hoće li dozvoliti publici kojoj i u kolikom broju da prisustvuju takmičenjima. Zbog rizika od eskalacije epidemije, naš tim broji 85 takmičara. Vaterpolisti Srbije i Španije igraju večeras poslednju utakmicu na turniru u Beogradu i konačno veliki košarkaški Jasnovica Veličković danas je objavio da je završio igračku karijeru.
Hvala Dejane. U beogradskom naselju Vinča izbio je požar koji je u međuvremenu i lokalizovan. Gori nisko rastinje, na terenu je 17 vatrogasaca, za sada nema opasnosti po Institut za nuklearne nauke Vinča, o tome detaljnije u toku dana. A prema posljednjim merenjima u Beogradu je 36 stepeni, u Novom Sadu 37, u Nišu 35. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče na severu i zapadu uz promenljivu oblačnost, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 26, dnevna od 34 do 37 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 26, dnevna 35 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.